Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Petak, 26. novembar, u vestima dana. Vučić na kraju posete Rusiji rekao da mu je Putin obećao da se u narednih 6 meseci neće menjati cena ruskog gasa za Srbiju od $270. Lajčak u Prištini ima prostora za napredak u dijalogu. Evropska komisija uvela 3. booster dozu vakcine kao preduslov za putovanje unutar Evropske unije za građane 3. zemalja. Odluka stupa na snagu 10. januara. Evropska agencija za lekove je odobrila vakcinisanje dece od 5 do 11 godina vakcinom proizvođača Pfizer-BioNTech. Britanija obustavila letove iz 6 afričkih zemalja zbog nove varijante koronavirusa. Macron završio dvodnevnu posetu Hrvatskoj, potpisan sporazum o prodaji eskadrile francuskih borbenih aviona toj zemlji. Depo i termoelektrane u Tuzli ostali bez zaliha uglja zbog štrajka rudara i dalja proizvodnja struje i toplotne energije ozbiljno ugrožena. Broj stradalih u rudniku uglja Listvjažnaja u Kemerovskoj oblasti u jugozapadnom Sibiru porastao na 57. Vreme oblačno i pretežno suvo, temperatura do 14 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još šta je osim cene gasa za Srbiju još bilo na agendi jučerašnjeg sastanka Putin-Vučić u Sočiju.
Tema sastanka Vučića i Putina je i Kosovo ili, kako je Kreml juče saopštio, rešavanje kosovskog problema i situacije na Balkanu.
Saznaćete i da je povećano nasilje nad ženama, što pokazuju i podaci nevladinih organizacija. Sean McLeod, britanska ambasadorka u Srbiji, poručila.
Nasilje nad ženama nije samo problem žena, već čitavog društva. Moramo da okončimo impunity, nekažnjavanje.
Ove i druge teme pred vama u minutima koji slede. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Cena ruskog gasa u Srbiji neće se menjati u narednih 6 meseci, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon susreta sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Sočiju. Dobili smo u narednih 6 meseci neverovatnu cenu od $270 i da nam se ne menja cena, kazao je Vučić, dodavši da je Srbija time uštedela više od 300 miliona evra. Vučićevu posetu Rusiji pratila je Nevena Bogdanović.
Spas iz Rusije. Tako je Vučić nakon sastanka sa Putinom opisao odluku da se u narednih 6 meseci za Srbiju ne promeni cena gasa i da se poveća količina isporučenog energenta.
Predsednik Putin je pokazao izuzetno prijateljstvo prema Srbiji. Dakle, uspeli smo da, pod jedan, u narednih 6 meseci dobijemo cenu gasa od neverovatnih $270. Dakle, da nam se ne menja cena.
Rekao je Vučić za televiziju Pink iz Sočija. Ruski gas, od kojeg srpsko tržište u potpunosti zavisi, bio je glavna tema Vučićevog susreta sa Putinom. Desetogodišnji ugovor Srbije sa ruskim distributerom Gazprom ističe krajem ove godine i u toku su pregovori o novom aranžmanu. Vučić i Putin razgovarali su u 4 oka iza zatvorenih vrata, a kad se sastanak sa Putinom završio, Vučić nije dao informacije kakav će biti novi sporazum.
Dok ne potpišemo taj dugoročni ugovor, ja o elementima nemam pravo da govorim, ali mogu 2 stvari važne da kažem. Pod jedan je rečenica koju je rekao predsednik Putin: Aleksandre, bit će dobro rešenje i bit ćete zadovoljni.
Pregovori sa Rusijom se vode u trenutku dok Evropu potresa gasna kriza, a cena gasa na berzi se kreće oko $1000 za 1000 kubnih metara. Šta je o gasnom sporazumu rekao Putin, preneo je Kremlj. U saopštenju je preneto Putinovo obećanje da će se naći prihvatljivo rešenje za novi ugovor sa Srbijom.
Mislim da ćemo se dogovoriti. Naložit ćemo odgovarajućim subjektima da završe taj posao. U svakom slučaju naći ćemo takvo rešenje koje će biti sigurno prihvatljivo za naše srpske prijatelje.
Tema tročasovnog sastanka dvojice predsjednika bilo je i Kosovo. Rusko odbijanje da prizna nezavisnost Kosova se ne menja, saopštava Kremlj.
Što se tiče Kosova, vi znate da je pozicija Rusije principijelna, da ne podleže trenutnoj političkoj situaciji. Mi podržavamo vašu poziciju kada je reč o rešenju kosovskog problema i nadamo se da će se rešiti tako što će odgovarati interesima svih ljudi koji tamo žive.
A Vučić je, kako je navedeno, izrazio veliku zahvalnost za rusku podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Rusija glasa protiv prijema Kosova u Ujedinjene nacije, a za uzvrat Srbija odbija da uvede sankcije Moskvi, što je zahtev Evropske unije. Vučić je iz Sočija najavio i nabavku novog naoružanja iz Rusije.
Tako da ćemo prve neke stvari već imati pre kraja godine u našoj zemlji. To nisu strateške stvari, ali veoma, veoma važne taktičke stvari, dakle, to su korneti, dakle, to su laserne rampe za kornete i rakete korneti za protivoklopna dejstva, izuzetno važni na našem terenu.
Upravo zbog saradnje sa Rusijom, Srbija je na meti kritika sa Zapada zbog toga što kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji još uvek nije uskladila svoju spoljnu politiku sa evropskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak ocenio je da ima prostora za napredak u dijalogu Kosova i Srbije. On se juče u Prištini sastao s predsjednicom Kosova Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem. Novinarima u Prištini kazao je da je bilo reči o eventualnom sastanku na visokom nivou između premijera Kosova Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, navevši da Evropska unija očekuje da do tog sastanka dođe do kraja godine. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron završio je dvodnevnu posetu Hrvatskoj s kojim je potpisan sporazum o prodaji eskadrila francuskih borbenih aviona toj zemlji. Razgovarao je s predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem i izjavio da je saradnja koju osnažuju Francuska i Hrvatska izuzetno važna za Zapadni Balkan i da će, kako je rekao, hrvatske veze sa regionom pomoći u tome. Depoji termoelektrane u Tuzli bez zaliha su uglja i dalja proizvodnja struje i toplotna energija ozbiljno je ugrožena, saopšteno je iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Kao razlog oni navode štrajk rudara koji su juče već treći dan u obustavi rada, nezadovoljni pravilnikom kojim je, kako ističu, smanjena plata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi COVID pregled. Evropska agencija za lekove preporučila je da se odobri upotreba vakcine Pfizer-BioNTech i kod dece od 5 do 11 godina. Evropska komisija uvela je treću vakcinu, takozvanu booster, kao preduslov za putovanja unutar Evropske unije za građane trećih zemalja, što uključuje i zemlje Zapadnog Balkana. Booster vakcinu treba primiti najkasnije 9 mjeseci od druge doze kako bi putnici mogli da putuju u zemlje EU. Odluka stupa na snagu 10. januara naredne godine. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je epidemiološka situacija mnogo bolja nego što je bila, uz napomenu da je u sredu imala konsultacije s medicinskim delom kriznog štaba koji insistira da se važenje COVID propusnica produži na 24 sata u zatvorenim objektima, uključujući i skijališta u ski pas. Revakcinisano je 55%, a treću dozu dobilo je 26,6% punoletnog stanovništva, navela je Brnabić i ukazala da brine nedovoljna vakcinacija mladih. Stalno o tome pričamo, u populaciji od 18 do 30 godina svega je 28,1% vakcinisanih, a od 12 do 17 godina samo 3,27%, istakla je Ana Brnabić u Skupštini Srbije. Ministarstvo zdravlja objavilo juče u 15 časova da je u prethodna 24 sata u Srbiji bilo 48 preminulih od posljedica koronavirusa i novih 2677 slučajeva zaraze. Po bolnicama se nalaze 4943 COVID pacijenta, 173 manje u odnosu na prethodni presek, a na respiratorima je 210 pacijenata, petoro više u odnosu na prekjuče objavljene podatke. Vlasti Velike Britanije saopštile su juče da će zabraniti putovanje iz 6 južnih afričkih zemalja nakon što je Južna Afrika otkrila novu varijantu bolesti COVID-19 s velikim brojem mutacije, javlja France Press. Ministar zdravlja Said Javid rekao je da su britanski naučnici duboko zabrinuti i da je kao mera predostrožnosti doneta odluka da se obustave svi letovi iz Južne Afrike, Namibije, Lesota, Eswatinija, Zimbabvea i Botsvane od petka u podne. Po kliničkom srednjem vremenu britanski putnici koji se vraćaju sa tih destinacija moraće u karantin, prenosi Reuters. Češka je jučer registrovala 27.717 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je najviše do sada u jednom danu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Vlada je, u pokušaju da suzbije jednu od najviših stopa zaraza u svetu, naredila da se kafići i barovi zatvaraju u 22 časa i zabranila božićne markete. Nove restriktivne mere obuhvataju i prisustvo najviše 1000 ljudi na kulturnim i sportskim dešavanjima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Preduzeću Besa Trans oduzeta je dozvola za rad jer autobus u vlasništvu te firme koji je izgoreo na autoputu u Bugarskoj nije bio licenciran za prevoz, saopšteno iz Ministarstva saobraćaja i veza Severne Makedonije, prenela je agencija MIA. Dodaje se da to vozilo nije u evidenciji izdatih dozvola za obavljanje unutrašnjeg ili međunarodnog prevoza putnika. Turistička agencija Besa Trans u čijem autobusu je u nesreći i požaru nastradalo 46 ljudi, a povređeno 7, demantovala je medijske navode da je u tom vozilu švercovan benzin ili pirotehnička sredstva. Iz opštine Studeničani, nedaleko od Skoplja, većina stradalih u autobuskoj nesreći, koja se dovodila između ponedeljka i utorka u Bugarskoj, reporter Radija Slobodna Evropa posetio je to mesto. Prilog kolega iz Severne Makedonije priredio je Miloš Teodorović.
Kapije kuće u selu Morane su otvorene za izražavanje saučešća. Iz posete Istanbulu nije se vratilo 17 meštana, samo četvoro je preživelo. Porodica iz Seni na magistralnom putu Struma je izgubila 4 člana, među kojima je i 14-godišnja devojčica. Član porodice Fati iz Seni govori za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je najgora vest za našu porodicu. 4 člana odjednom u takvoj tragediji. Izgoreli su živi ljudi. Ne smem niti da pogledam slike, niti da slušam vesti. Slomljeni smo. Imamo teške priče kroz koje smo prošli u prošlosti, ali ovo je najteže.
To na
istragu o slučaju vodi bugarsko tužilaštvo u saradnji sa makedonskim kolegama. Fati i Seni čeka rezultate identifikacije, potom muku postradalih i nada se da će ova tragedija biti poslednja.
Nadam se da će nadležni bar preduzeti mere na uspostavljanju bolje kontrole u celom lancu izdavanja dozvola i tehničkih kontrola i svega onoga što se naziva bezbednosnim paketom na saobraćajnim linijama, da bar ne stradaju drugi ljudi. Neka ovo bude crvena linija, da se ovakvi događaji ne ponove.
Gradonačelnik opštine Studeničani Azem Sadiki je saopštio da je oformljeno koordinaciono telo za olakšavanje komunikacije između porodica žrtava i bugarskih vlasti, a u cilju što lakšeg vraćanja tela postradalih kući.
Gubitak je veliki. U našoj opštini imamo slučajeve iz sela Morane gdje je jedna porodica izgubila 10 članova. Majku s 4 djece, druga majka s 2 djece i 2 njihove unuke. U selu Studenčani učiteljica u školi na infrašeriji je izgubila život zajedno sa njenom 14-godišnjom kćerkom. Imamo kolegu koji je radio u službi za matičnu evidenciju sa njegovom suprugom. Iz sela Dolno Količani imamo trojicu koji su poginuli, a iz ovog sela su još četvorica koja su preživjeli.
U toku je identifikacija tela žrtava preko analize DNK, nakon čega će biti vraćeni u Severnu Makedoniju i sahranjeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
25. novembar u svetu se obeležava kao dan borbe protiv nasilja nad ženama, čiji cilj je podizanje svesti o tome da su žene izložene nasilju. Gordana Ćosić izveštava sa jučerašnjeg performansa u centru Beograda u organizaciji nevladinih organizacija Britanske i Američke ambasade.
Nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Uz pesmu Tišina, beogradskog benda Bajaga i Instruktori, u centralnoj Knez Mihajlovoj ulici obeležen je 25. novembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i započeta je globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u organizaciji Britanske i Američke ambasade, kao i brojnih organizacija civilnog sektora koje se bave ovom temom. Članovi plesne grupe RIS, službenici ambasada, kao i brojni aktivisti izveli su plesni performans Dosta tišine, a u rukama su držali narandžaste cvetove kao simbol podrške ženama koje su tokom života pretrpele nasilje.
Nasilje nad ženama nije samo problem žrtve, nije samo problem žena, već čitavog društva. Moramo da rešimo problem. Moramo da podržimo žrtve i moramo da okončimo impunity, nekažnjavanje.
rekla je Sean McLeod, ambasadorka Velike Britanije u Srbiji. Nasilje nad ženama je konstantno prisutan problem u Srbiji, a od januara do oktobra 2021. ubijeno je 17 žena u nasilju u porodici, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova. Organizatori su naveli da su prethodne dve godine i pandemija koronavirusa doneli porast broja slučajeva nasilja nad ženama, a u tom periodu je prema podacima UNDP-a zabeleženo 30% više prijavljenih slučajeva nasilja u porodici.
Posle dve godine od kad traje korona, a naročito za vreme pandemije i vanrednog stanja kad smo bili zatvoreni u kućama i upućeni jedni na drugo. Skoro sve SOS linije imale su povećan broj poziva, između 30 i 50%. Ono što se tiče, na primjer, naše organizacije, mi smo skoro 100% imali povećan broj poziva. Tačnije 2020. imali smo 6060 poziva, a obično tokom godine imamo između 3 i 4000 poziva.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Hristina Piskulidis iz Organizacije za borbu protiv trgovine ljudima Astra. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u Srbiji zaključno sa avgustom 2020. godine zvanično registrovan broj žrtava porodičnog nasilja bio je 12.300, od čega su 72% bile žene. Iako Srbija ima brojne mehanizme za podršku ženama žrtvama nasilja, kako putem institucija, tako i putem nevladinog sektora, organizatori performansa istakli su potrebu za daljim jačanjem sistema podrške žrtvama kroz promovisanje ravnopravnosti i rodnih uloga u društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Vučić na kraju posete Rusiji rekao da mu je Putin obećao da se u narednih 6 mjeseci neće menjati cena ruskog gasa za Srbiju od $270. Lajčak u Prištini ima prostora za napredak u dijalogu. Evropska komisija uvela 3. booster dozu vakcine kao preduslov za putovanje unutar Evropske unije za građane trećih zemalja. Odluka stupa na snagu 10. januara. Evropska agencija za lekove odobrila vakcinisanje dece od 5 do 11 godina vakcinom proizvođača Pfizer-BioNTech. Britanija obustavila letove iz 6 afričkih zemalja zbog nove varijante koronavirusa. Broj stradalih u rudniku uglja Listvjažnaja u Kemerovskoj oblasti u Sibiru porastao na 57. Vreme oblačno i pretežno suvo, temperatura do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org.
PIK, brend za odeću i obuću Ganten, proizvođač prirodne mineralne vode, i Ling Long, proizvođač guma, među vodećim su kineskim kompanijama koje sponzorišu sport u Srbiji. Kina poslednjih godina, osim prisustva u sferi ekonomije i jačanja političkog uticaja u Srbiji, pojačava svoje prisustvo i u oblastima nauke i sporta kroz takozvanu meku moć. Ljudmila Cvetković.
Kineske kompanije prisutnije su u savezima u Srbiji nego u klubovima. Logo kompanije PIK nalazi se na dresu od bojkaških i košarkaških reprezentacija. Odbojkaši i odbojkašice na dresu uz PIK imaju ispisani Ganten, dok fudbalska liga najjačih klubova u Srbiji nosi naziv Ling Long Tai Super Liga. U Odbojkaškom savezu Srbije rečeno je ZRS da, s obzirom da je reč o višegodišnjim sponzorskim ugovorima, savez time ima neku vrstu sigurnosti što im olakšava planiranje narednih reprezentativnih akcija. O kojim novčanim iznosima je reč, kako nam je rečeno, ne mogu da govore jer to spada u domen poslovne tajne.
Veoma nam je drago da su nas prepoznali kao uspešan brend koji im može pomoći u njihovom promovisanju.
Navedeno je iz Odbojkaškog saveza ZRS. Sportski novinar Miloš Ranović kaže za naš program da su sportovi u koje ulažu kineske kompanije oni koji su bliži statusu značajnog i nacionalnog sporta u Kini.
Odbojka je najpopularniji sport u Aziji generalno, košarka sve popularnija, po nama je odbojka vrhunska zaista i onda nismo loš target kad je odbojka u pitanju, zato što imaš ono ekipu koja osvaja svetske olimpijske medalje redovno, i mušku i žensku, i prisutne na svim velikim takmičenjima. Možda su izabrali prosto sport u kome smo mi super, a oni ga poznaju i vole.
Govoreći generalno o zanimanju kineskih kompanija za sportske klubove u Srbiji, Miloš Ranović ocenjuje ipak da ne postoji preterana zainteresovanost. Kao primjer navodi da Kinezi imaju uložen veliki novac ili 100% vlasništvo u pojedinim fudbalskim klubovima italijanske, španske i engleske premier lige, koja je najskuplje fudbalsko takmičenje na svetu.
A koliko ja znam, u 16 klubova domaće super lige nema nigde nikakvog ili vidljivog prisustva kineskog kapitala.
PIK, jedan od vodećih kineskih brendova odeće i obuće koji se nalazi na Hongkonškoj berzi od 2009. zadužen je za zvaničnu opremu od Bojkaškog i Košarkaškog saveza Srbije od 2018. Kineska kompanija Ganten, treći proizvođač mineralne vode u Kini, sponsor je od Bojkaške reprezentacije. I kineski proizvođač guma Shandong Ling Long Tire pridružio se kineskim kompanijama koje sponzorišu sport u Srbiji nedugo nakon što je u avgustu 2018. potpisan sporazum o izgradnji fabrike guma ove kompanije u Zrenjaninu, gradu na severoistoku Srbije. Ling Long, koji je među prvih 20 svetskih proizvođača guma, potpisao je sa Fudbalskim savezom Srbije u martu 2019. ugovor o trogodišnjem sponzorstvu Super lige i Prve lige Srbije, koje obuhvataju najjače fudbalske klubove u Srbiji. Super liga od tada nosi ime po ovoj kineskoj kompaniji. Kina, pokušavajući da od Srbije napravi svoje uporište na Balkanu, osim ekonomskog uticaja kroz velike zajmove i investicije, kao i političkog uticaja, pokušava da ostvari takozvanu meku moć kroz nauku i sport, kaže ZRS Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove.
Biti sponzor reprezentacija, vodećih klubova ili sportskih događaja obezbeđuje veoma široku vidljivost. Nije slučajno što su Kinezi izabrali baš fudbal, košarku, odbojku. To su sportovi koje prati najveći broj gledalaca i na taj način su sebi obezbedili neku vrstu prostora da omekšaju i privole sebi i javno mnjenje.
Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I svet. Evropski parlament pozvao je države koje koriste usluge ruske grupe plaćenika Wagner da prekinu sve odnose s tom privatnom kompanijom za koju se sumnja da je bliska predsjedniku Vladimiru Putinu. U usvojenom neobavezujućem tekstu poslanici pozivaju sve zemlje koje koriste usluge Wagnerove grupe i njenih filijala, posebno Centralnoafričku republiku, da prekinu sve odnose i kontakte s tom grupom. Kina će podržati sve potrebne mere da odbrani svoje kompanije i ima pravo da preduzme kontramere protiv sankcija Sjedinjenih Američkih Država, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Zhao Lian tokom obraćanja novinara nakon što je Američko ministarstvo trgovine stavilo novih 8 kineskih kompanija na svoju crnu listu. Broj stradalih u rudniku uglja Ljistvjažna je u Kemerovskoj oblasti u Sibiru porastao je na 57, javlja TAS. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba govorio je na televizijskoj konferenciji za novinare iz Kijeva o tome kako sprečiti eventualnu novu agresiju Rusije protiv Ukrajine.
Glavna meta strimati Rusiju od podaljših agresivnih.
Glavni cilj je obuzdavanje Rusije od daljih agresivnih akcija. Da bi to učinila, Moskva mora jasno da shvati kakve će političke, ekonomske i ljudske gubitke imati u slučaju nove etape agresije na Ukrajinu. Ukrajina se zalaže za set sveobuhvatnih mera za suprotstavljanje agresivnim merama Kremlja. To uključuje političko i ekonomsko obuzdavanje Rusije i vojnu pomoć Ukrajini.
A takož vojskovu dopomogu Ukrajini.
Poručio je ukrajinski šef diplomatije Dmitro Kuleba sa konferencije za novinare u Kijevu. I nemačka kancelarka Angela Merkel i poljski premijer Mateusz Morawiecki na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon njihovog jučerašnjeg sastanka u Berlinu govorili su o tome kako će reagovati na moguću agresiju Rusije na suverenitet Ukrajine, kao i o hibridnom ratu preko migranata koji Belorusija vodi protiv Poljske i drugih susjednih zemalja članica Evropske unije.
Kada je reč o Ukrajini, mi ćemo naravno učiniti sve da izbjegnemo dalju agresiju Rusije i to je prvi zadatak. To znači da bi svaka dalja agresija na suverenitet Ukrajine nosila visoku cenu. To je potpuno jasno. Želela bih da učinim sve da ne dođe do dalje agresije, jer već imamo situaciju sa Donbasom u kojoj Ukrajina ne može da potvrdi svoj teritorijalni suverenitet i to je dovoljno loše. Ovdje stojimo uz Ukrajinu. Upozorila je Angela Merkel.
Znamo da Aleksandar Lukašenka i ruski predsjednik Vladimir Putin imaju veoma bliske odnose, zbog čega sam također razgovarala o situaciji na beloruskoj granici s ruskim predsjednikom. Verujem da on mora jasno da kaže da ljudi ne smiju biti naoružani u hibridne svrhe. Kazala je odlazeća nemačka kancelarka Angela Merkel.
Mi branimo spoljne granice Evropske unije, a samim tim i Nemačku od velikog migrantskog talasa. Lukašenko je pokušao da testira ovu granicu i pozvao je nekoliko hiljada migranata koje je zloupotrebio kao živi štit da bi stvorio političku krizu.
Kazao je poljski premijer Mateusz Morawiecki i dodao:
Po pierwsze, trzeba na pewno planować na tej drabinie.
Moramo da planiramo dalje korake u okviru ove eskalacije u nadi da nećemo upasti u spiralu sankcija, ali moramo razmotriti trgovinske sankcije. Poljska se graniči sa Belorusijom i postoji stalna razmena robe i ova razmena bi mogla biti zaustavljena ako dođe do eskalacije ovog sukoba.
Ako migranti nastave da se koriste kao političko oružje u rukama Putina i Lukašenka.
Putina i v rękach Łukaszenki.
Upozorio je poljski premijer Mateusz Morawiecki.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Koalicioni sporazum tri nemačke stranke koji će otvoriti put Olafu Scholzu i Socijaldemokratske partije da preuzme dužnost od kancelarke Angele Merkel posle njenih 16 godina na vlasti nagoveštava kako bi se Nemačka mogla promeniti u korist i Nemačke, ali i Evrope, pišu svetski mediji. Scholz je osigurao mesto kancelara koalicionim sporazumom koji najavljuje neke od socijalno najliberalnijih politika zemlje u poslednjim decenijama, piše Times. Posle dvomesečnih pregovora socijaldemokrate dogovorile su savez sa zelenima i ekonomski liberalnim slobodnim demokratama, FDP, 24. novembra, a Scholzovo polaganje zakletve za kancelara očekuje se početkom decembra. Scholzova vlada planira da olabavi imigraciona pravila i legalizuje prodaju kanabisa za rekreativnu upotrebu, da omogući ljudima da promene pol bez traženja medicinskog odobrenja, a također će dozvoliti migrantima da uzmu nemačko državljanstvo bez odricanja od prethodnog. Nova vlada ima za cilj izgradnju 400.000 pristupačnih domova godišnje, uključujući i 100.000 socijalnih stambenih jedinica i pozemljivanje neviđenih suma za pokretanje dekarbonizacije i modernizacije industrije. Kraj industrije uglja biće pomeren sa 2038. na 2030. godinu, do kada će, kako se koalicija obavezala, zemlja proizvoditi 80% električne energije iz obnovljivih izvora, dok će početkom sledeće decenije biti zabranjena prodaja novih vozila na benzin i dizel. Partneri nisu uspeli da se dogovore o gasovodu Severni tok 2, cilju NATO-a da zemlja odvaja 2% BDP-a na odbranu ili iznosima koje vlada namerava da pozajmi za svoje planove. Predvođena strankom koja je bila mlađi koalicioni partner Angele Merkel u 12 od poslednjih 16 godina i sa dve partije koje imaju energiju da rade drugačije, sledeća nemačka vlada predstavlja čudnu mešavinu razmišljanja o statusu quo i reformističkih instinkta, ukazuje Guardian. Koalicioni sporazum nagoveštava kako bi Nemačka mogla da se promeni, ali i kako bi određenim pitanjima mogla ostati ista. Kada je reč o ekonomiji, vlada će delovati na osnovu centralnog predizbornog Scholzovog obećanja da će podići minimalnu platu na 12 evra po satu. Po pitanju odnosa sa Rusijom i Kinom, nova ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock obećala je aktivniji spoljnopolitički plan postavljanjem strožeg tona, gde će veći naglasak biti na demokratskim vrednostima i ljudskim pravima, najavljujući pokretanje slučajeva kršenja ljudskih prava, posebno u kineskoj provinciji Xinjiang. Koalicioni sporazum označava značajnu promenu u političkom pravcu najveće evropske ekonomije posle 16 godina koalicija predvođenih demohrišćanima Angele Merkel, ukazuje urednički kolegijum Financial Timesa. Ako koalicija Semafor ispuni svoje ambicije, mogla bi da unese dozu preko potrebnog dinamizma i u Nemačku i u evropsku politiku, i to u skladu sa zelenim i digitalnim prioritetima koje su usvojile Evropska unija i većina njenih članica. Postoje stvarne nekompatibilnosti između biračkog tela tri stranke, posebno FDP i druge dve, i neki birači će se neizbežno osjećati izdanim. Ipak, zaključuje Financial Times, ako je obećanje obnove koje njihov program nudi stvarno, nemačka politika, ekonomija, zemlja i Evropa mogle bi imati koristi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Vučić na kraju posete Rusiji rekao da mu je Putin obećao da se u narednih pola godine neće menjati cena ruskog gasa za Srbiju od $270. Lajčak u Prištini ima prostora za napredak u dijalogu. Evropska komisija uvela treću booster dozu vakcine kao preduslov za putovanja u Evropsku uniju za građane trećih zemalja. Britanija obustavila letove iz 6 afričkih zemalja zbog nove varijante koronavirusa. Vreme oblačno i pretežno suvo, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatan dan.